good. It's going good. We're getting great pictures here at NASA Control Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
I lost contact. But it does blow up there.
I lost the second craft. They're probably...
No contact lost, man. Maybe the antennas...
Pogled iz svemirskog broda.
Dva minuta, dobro večer, dobrodošli, vreme je za novo izdanje Pogleda iz svemirskog broda, nedeljom od 20 do 22 na 202 i večeras, pa naravno puno priče vezane za domaću fantastiku, gost je tu, dobro večer gostu, ali njega ćemo da predstavimo malo kasnije, za jedno 15-20 minuta krećemo razgovor s njim, umeđu vremenu imat ćemo prilike da čujemo malo šta se dešava sa SF Vremeplovom, a onda da čujemo ko je to dobio kao nagradu mogućnost da sedi na miru i piše. Imali smo pre jednog određenog broja meseci gosta koji je imao već tu priliku da iskusi gostoprimstvo Istrana, reč je bilo o Toltvanju, a sada naravno dolazi novi gost koji će pričati o svojim iskustvima vezanim za Istru, za Pazin, za, ako se ne vjerujem, beše 3 nedelje boravka, plus naravno potom gostovanje na Istrakonu i sve ostalo što uz to ide. Također ćete večeras imati prilike da čujete čoveka koji je dobio nagradu Sveta Petka kao jedan podsticaj mladim stvarocima i koji takođe radi na nastavku svog romana. A čućete nešto i više od čoveka koji je zadužen da podrži, tako kažemo, organizaciju jednog konkursa za stvaraoce fantastičnih priča. Jedan konkurs koji će trajati do 15. aprila, pa ćete, naravno ako ste raspoloženi za pisanje, pogotovo na tragu, ako se ne vrem, slovenske mitologije, imati prilike da čujete nešto i o tome. Večeras isto malo i snimljeno od materijala, dakle ne samo gosti, ne samo telefonsko uključenje, reč je bila o promociji knjige Aitari. To je završnica opet jedne domaće fantazijske trilogije, ako se ne varamo, moguće da je to čak i bila jedna od prvih, da tako kažemo, tih novih trilogija koja je 2007. godine otvorila jednu plimu mladih autora koji su krenuli da se bave fantastikom. Tako da je ta trilogija, eto, pre jedno mesec i po dana konačno došla do svog kraja, pa je bila jedna promocija upravo na tu temu. Naravno, rekao sam na samom početku SF Vremeplov, na kraju Pogled iz svemirskog broda, kako to biva, rubrika Treća strana ploče, večeras jedan aktualan film koji je ušao u domaće bioskope pre nešto više od nedelju dana i zasuo na prvo mesto. Opet ćete imati prilike da se, dakle, u tom filmu družite sa jednom preistorijskom porodicom, a o čemu se tačno radi, koju muziku iz tog filma slušamo, saznaćete recimo nekih 4-5 minuta pre 22 sata. Dakle, večeras sa vama ekipa u sastavu organizacija Marija Radović, ton Žarko Vladetić, mikrofon Nevidljivi čovjek. Dobro večer, dobrodošli u ovaj Pogled iz svemirskog broda. I'm the invisible man, I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me.
I'm the invisible man, I'm the invisible man.
Tako vreme je za SF Vremeplov, da malo zavirimo šta su to pisci naučne fantastike izmišljali od svojih pronalazaka, ideja, tehnologija. Idemo nazad u 1932. godinu. Lozimo do pista koji se zove J.M. Walsh i on u delu Vanguard of Neptune ima čast da makar za sada, što je onako prelistano, pročitano, je prvi put koristio termin antigravitacija. Naravno, sila koja je suprotna od gravitacione sile i to možemo da zahvalimo, dakle, J.M. Walshu. E sad, naravno, proučavaoci naučne fantastike ne bi onako sedeli s mirom i kopali, pa čisto se podsjeća da je nešto slično izmislio zapravo još Percy Gregg 1880. u romanu Preko Zodijaka, ali on je to nazvao apergy i dakle antigravitaciju tek J.M. Walsh 32. godine, a naravno antigravitacija je viđena i znatno kasnije, ali pretpostavljam znatno poznatijem romanu većini vas, makar oni koji su čitali Jamesa Blisha i Gradove u letu, to je objavljeno 57. kod nas, ako se ne varam, tamo negde 80. godina, tamo je bio Spin Dizzy. Dobro, sada prelazimo na Aldousa Huxleya i Vrli novi svet. Takođe, pretpostavljam onima koji su se iole malo aktivnije družili uz naučnu fantastiku i tekako poznato delo. 32. godina i Aldous Huxley, recimo, tu iskoristio mogućnost dodavanja taktilnih elemenata uređajima za zabavu. I takođe, ono što je Aldous Huxley još ubacio u to svoje delo koje se navodi na ovom spisku, da tako kažemo, pronalazaka iz zlatnog doba SF-a i je Bokanovski proces. To je, dakle, jedno veoma onako rano objašnjenje kloniranja, gde postoji naravno jedan sada deo gde profesor objašnjava studentima prednosti kako od jedne ćelije gde dolazi do deobe, nećete dobiti jedno živo biće, već, ako se ne varam, beše 96. I još ćemo jedan pronalazak Aldousa Huxleya da pomenemo. Naime, on je tad izmislio scent organ, jedan uređaj koji proizvodi specifične mirise i onda naravno možete da kreirate svojevrsno umetničko delo, ali uz pomoć najrazličitijih mirisa. I kada smo već kod 1932. godine u ovoj eri najrazličitijih pronalazaka, ideja i tehnologija, pomenut ćemo još samo Johna V. Campbella, koji je prvi put iskoristio frazu space liner ili ti svemirski, linijski brod, da tako kažemo. Dakle, jedan veliki brod za prevoz putnika. Najvjerojatnije za sada prvi put pronađena takva fraza. Očigledna inspiracija svemu onom što se dešavalo na Atlantiku, jer je to i dalje bilo vreme kada se najviše ljudi odlučivalo za put preko mora upravo ovim većim linijskim, da tako kažemo, brodovima, koji su obezbeđivali dovoljan komfor i dovoljnu brzinu u prelasku, mada se naravno već tada hidroavionima lagano premošćuju mora i okeani, ali dobro, to je sad već neka druga priča i možda druga inspiracija za neke druge pisce. Sledeće nedelje je naravno novi SF Vremeplov, a sada ćemo slušati Jamiroquai, potom Lady Gagu, a onda i večerašnji gost.
rich and hyper soon.
Pogled iz svemirskog broda.
It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. M-M-M-M-M. Just put your paws up, 'cause you were born this way, baby.
My mama told me when I was young, we're all born superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. Just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends.
subway can't rejoice the truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different heart is not a sin, believe capital H, I am. Hey, hey, I know the love and love this record end. Me, I'm on it, bro, lay by your ass. I'm here to fall in my way, just got me no mistakes. I'm on the right track, baby, I was born this way. Don't let yourself and regret, just love yourself and your sin. I'm on the right track, baby, I was born this way. Oh, that ain't no other way, baby, I was born this way.
Don't be a drag, just be a queen. Whether you're broke or evergreen, you're black, white, beige, Chola descent, you're Lebanese, you're Orient. Whether life's disabilities left you outcast or leader teased, rejoice and love yourself today, cause baby, you were born this
way. No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender life, I'm on the right track, baby, I was born to survive. No matter black, white, or beige, Chola or Orient me, I'm on the right track, baby, I was born.
Sad je 22 minuta, vreme da poželimo dobroveče ovako izvanično Goranu Skrobonji, večerašnjem gostu, pravo iz Hong Konga ili Istre ili već odakle god.
Dobroveče.
Samo malo bliže mikrofonu, da. Zašto Hong Kong, zašto Istra? Ja sam najljivo i pominjao Istru, ali ti pominješ Hong Kong.
Ne, ja sam zapravo u Hong Kongu, ja sam samo se teleportovao ovde zbog ove obaveze koje imam. Upravo sam bio na onoj žičari što ovdje na Viktoriji vrh sa Ankom Cukić i nešto smo pričali, ja pogledam sat i vidim, jo bre, moram kod Vlade i sad, eto me tu sad.
Da, Anka Cukić je izgleda, u stvari ne izgleda, ona je glavni junakinja tvog romana koji je u nastanku, a koji je onako dobar deo u obimu dobio upravo tokom posljednjih par nedelja, tokom tvog boravka u Istri. Ali ajmo sada da se malo vratimo nazad u prošlost. Ti si faktički dobitnik nagrade Jure Grando, ako se ne varam.
Da.
Koja omogućuje domaćim piscima iz regiona da provedu 3 nedelje u Istri i da tamo pišu.
Do mesec dana.
Do mesec dana.
Ja sam imao mogućnosti da iskoristim 3 nedelje. To je nagrada koju dodeljuje Udruženje Put u središte Evrope sa sedištem u Pazinu, koje da kažem uključuje u sebe razne izdavače iz regiona i nagrada Jure Grando je dobila ime po prvom zvanično registrovanom hrvatskom vampiru koji potiče iz jednog sela nekih 20 km od Pazina. To za selo se zove Kringa i poznata je priča o tom Juri Grandu koji je umro pa je posle sledećih 16 godina svake večeri izlazio iz groba i maltretirao rođenu ženu dok njoj nije dosadilo pa je podnela tužbu policiji pa su oni došli i iskopali mu sanduk, obezglavili ga, probili mu kocence, znači sve ono što ide.
I sve to zapisano, da.
Sve to zapisano, a jedino moje pitanje je bilo šta je žena čekala 16 godina. Ja, ali dobro. Dakle, u Kringi postoji jedan lepi bar koji zove Vampir bar. koji služi vampirski koktel i tako dalje, jedno fino mesto i tradicionalno mesto za, za vampirske večeri. A opet nedaleko od Kringe, možda je jedno 15 minuta hoda, se nalazi se oce Danieli, u kojem je jedna mnogo lepa konoba sa, sa smeštajem, sa sobama, i konoba Danieli u, u saradnji sa opštinom Tinjan, koje pripada Kringa i, i ta mesta u okolini, finansira zapravo boravak pisaca u okviru te nagrade Jure Grando. Ja sam drugi dobitnik po redu, pre mene prošle godine je bila dobitnica jedna spisateljica horror priča iz Dubrovnika, nažalost ne mogu da setim kako se zove, ali nadam se da će ova tradicija da se nastavi i da će i drugi pisci.
Pa i Oto je, Oto Oltvan je dobio.
Oto Oltvan je bio dobitnik druge nagrade.
A druge
nagrade? On je, on je boravio u kući za pisce u samom Pazinu.
A da, da, dobro. O, imaju, imaju dakle više nagrada, otprilike slično isto po tako tri nedelje boravka, što uopšte nije, nije ovaj loša varijanta da se nešto napiše. Dakle, Goran Skroban je čovek koji je itekako zaslužen za razvoj horora, ali onog književnog na našim prostorima, čovek koji je ubio Teslu, roman koji je doživio nekoliko izdanja, Goran Skrobanja, izdavač, izdavačka kuća Paladin, imali ste prilike ga slušati u Pogledu svemirskog broda. Ako ga prvi put sada slušate, eto čisto da makar malo približimo tvoj život i rad u par rečenica.
Poslednjih 30 godina.
Da. Ali dobro, da se sad vratimo. Dakle, ti si tamo bio tri nedelje, dakle prvo to, posle toga si taman bio i na Istrakon, ali Istrakon ćemo malo nešto kasnije da, da pomenemo. Koliko je bilo produktivno taj boravak, s obzirom da upravo radiš na prednastavku čoveka koji je ubio Teslu?
Za mene je bilo izuzetno produktivno. Ja sam otišao na taj rezidencijalni boravak sa, da kažem, nekih 20 napisanih kartica teksta i sa ovlašnom idejom o tome kako će ovaj roman da izgleda. Međutim, zahvaljujući upravo tom ambijentu i situaciji da si ti tamo u nekoj vrsti poluizolacije, zato što je to mesto koje je jako daleko od bilo kakvih svakodnevnih intenzivnih dešavanja, a inače u Istri, pogotovo u ovom periodu, tokom nedelje nema naročitih nekih dešavanja, tamo ljudi izlaze i žive uglavnom petkom i subotom, kao i drugde na zapadu, jel? Tako da je ovi, ta, kažem, poluizolacija bila vrlo korisna, polu zato što sam naravno imao pristup Wi-Fi-u, internetu i ovi, informacijama svake vrste, tako da sa te strane nisam bio odsečen od sveta, ali ovako fizički mnogo, mnogo znači kada ti imaš ceo dan pred sobom i kada posle par onako probnih dana možeš da ustališ neku, neku rutinu i da počneš da je primenjuješ. Za mene to konkretno značilo da bih posle doručka otišao u jednu šetnju od jedno sat vremena i tokom te šetnje sam uglavnom razmišljao o tekstu, o dijalozima, o situacijama, o likovima itd. Jedino što sam imao problema sa odbranim od ljubaznih vozača koji su stajali da me pokupe misleći da ja idem nekada da mi treba prevoz. Ali, znači, posle toga kad bih se vratio u konobu koja je inače pusto to vreme, seo bih i pisao do negde pola tri, tri popodne, onda bi već počeo se puni, dolazi ljudi na ručak, pa bi se onda povukao u svoju sobu i onda još malo nešto radio i tako iz dana u dan, osim kada nisam imao neke protokolarne obaveze dogovorene ranije sa organizator.
Da, to izgleda da je stvarno dobre rezultate. Recimo kad je Oto gostao, on je znači bio u toj kući za pisca, on ovde od silnih prevoda i drugih stvari ne može da jednostavno postigne da piše i onda tamo što je uradio, to je bila osnova za neki dalji rad. Vidim da tebi ne predstavlja problem da u komunikaciji sa prijateljima, poznanicima preko Fejsa, da čak uslovno rečeno otkriješ ono što ćeš da radiš, s obzirom da si pitao u jednom trenutku duel snajperista, pa sad ljudi mogu da zamišljaju šta se onda to dešava kod tebe u romanu kada ti treba neki eventualno savjet ili ideja za to.
Dobro, ja sam eto tako nekako sam navikao da ajde proveravam neke svoje zamisli sa ljudima. Ono što Englezi kažu sounding board, znači, kad nešto kažeš pa čuješ kako će da ti se vrati. I to mislim da je jako korisna stvar, a s druge strane ne otkrivaš mnogo u stvari.
Naravno, da.
I ova knjiga će biti, mislim, zanimljiva ljudima, jako, naravno ponovo se tu pojavljuje i Tesla, samo sad u jednoj drugoj situaciji, ajde kažem, radnja romana se dešava dve godine pre onoga što se dešava u čovjeku koji je ubio Teslu, tu je naravno i Apis, glavni lik je Anka Cukić, prva srpska superšpijunka, a pojavljuju se još neke poznate istorijske ličnosti, kao što je Max Planck, kao što je narednik Alvin York, kao što je Mata Hari i tako dalje.
Za oni koji nisu učitali čoveka koji je ubio Teslu, alternativna Srbija, beše 1917. Nije bilo Prvog svjetskog rata, zašto, kako?
U
Nabilite
čovjeku
knjigu,
koji je ubio Teslu, radnja se dešava 1921.
22. da.
A roman Sva Teslina deca, deca, tako će se zvati taj prikvel, odnosno prednastavak, obuhvata period od 1915. do 1919.
Eto, dakle, to je bilo ukratko samo o tome. Pola devet, dakle, večeras gost Goran Skrobonja, malo ćemo da pričamo o tim danima provedenim u Istri, malo, naravno, o tom novom romanu, malo onome što se dešavalo na Istrakonu i još nekim, naravno, drugim stvarima. Pola devet, sad je vreme za Noru Jones.
Words are lazy, my thoughts are hazy, but this is one thing I'm sure of, everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. You got a double who brings you trouble, and though you're better without me, everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. A fool could see decidedly that you're a ten and I'm a three. A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me? You got a head full of someone dreadful, but how the someone adores you. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. Who could see decidedly that you're a ten and I'm a three? A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me? Oh, you've got a head full of someone dreadful, and yet alas, that someone adores you. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. And I'll bring you down, but you just don't care for your best friend is me.
Dva minuta posle pola devet, gost Goran Skrobonja, Sva Teslina deca, roman u nastanku, negde, ako se ne veram, rekao si mi, 150 kartica je nastalo tokom tih otprilike tri nedelje boravka u Istri.
Pa to je sa tih 20 koje sam već poneo, uz malo neku preradu i tako dalje, ali uglavnom i to je jako, jako puno za tri nedelje boravka. Pritom od te tri nedelje nisam ja baš svaki dan mogao da radim ono, punom parom, nego ovi dobar deo vremena odlazio i na neko istraživanje i tako dalje. A sad je to već naraslo na preko 200 i nešto. Ja mislim da sam tu negde prebacio polovinu romana i trudim se prvu ruku završim do kraja aprila.
Odlično. A on će, znači, po obimu biti sličan?
Nešto malo manje obim.
Da, od ovog čovjeka koji je ubio Teslu. Dobro, sad, naravno, kad si već tamo bio par nedelja, moguće je da i te predele iskoristiš za neki deo dešavanja u romanu, pa da li će ljudi u Istri kada budu čitali svu Teslinu decu da se prijatno iznenade?
Neće mnogo se iznenade, pošto sam ja već rekao da će toga da bude tu, ali to jeste deo na neki način protokola, da kažem, ako te već ljudi pozovu tamo, onda je u redu i da nešto iz tog podneblja uvrstiš tu u tekst, pogotovo ako ima smisla i ako nađeš na nekakve izuzetno interesantne priče koje su ovde većini čitalaca nepoznate, pa prosto se samo nametne da se uvrsti u tekst i da se stavi u roman. Tako je ovde posredi jedna interesantna pričica o pokušaju atentata na pazinskoj željezničkoj stanici negde 1914. godine. U pitanju je tadašnji ministar vojni koji je sa Francom Ferdinandom lumpovao na Brijunima, kako oni kažu, i pozvao svoju ljubavnicu da mu se pridruži iz Praga, to je bila izvesna glumica, a za to je doznala gospodinova žena, pa se našla u istom vozu sa njom i tu je došlo do obračuna pištoljem i na kraju je šef stanice, koji je bio izvesni Slovenac, naredio da se uhapsi gospođa koja je zapravo bila žena, dakle, tog ministra vojnog, a ministar vojni, ona je u stvari bila unuka ovoga Franje Josifa.
Franje Josifa.
Da je pretio veliki skandal i tako dalje. Ali, eto, to je jedna interesantna pričica iz tog vremena za koju ja nikad ne bih saznao da nisam bio tamo. Ali sam bio na izvoru, da kažem, i onda mi je to dobro došlo, zato što je to upravo vreme o kojem pišem i ta geopolitička situacija koja je malo alternativna, izmenjena, se idealno uklapa u sve to i onda to posluži kao sjajna ilustracija za...
Da, sad, to je u principu izgleda dobar recept. Dakle, i čovjek koji je ubio Tesla je smešten u alternativnu istoriju, dakle, da ljudi ne pomisle da su sve stvarni događaji, ali ti zapravo i dok si radio na tom romanu, a očigledno i sad na ovom koristiš zapravo dosta građe koja zapravo jeste iz tog nekog vremena, a onda u nekom trenutku skreneš levo kod Albuquerquea.
To je u suštini recept koji važi za najveći deo prozne fikcije. Ako želiš da budeš što ubedljiviji i da čitalac ne posumnja u ono što napišeš, koliko god fantastično bilo, onda sve ono drugo treba da bude što bliže faktima, objektivnoj stvarnosti, i onda kada dođe do tog smicanja ili skretanja kod Albuquerquea, čitalac se možda iznenadi, ali prihvati to kao normalan nastavak nečega što je teklo kao realistični diskurs, jel? I zbog toga to funkcioniše, to je taj takozvani suspension of disbelief, i ako se to postigne, onda je sve ostalo lako.
Koliko si imao ti reakcije upravo na takvo tvoje pisanje za čoveka koji je ubio Teslu? Koliko su ljudi neke stvari primećivali ili te pitali, ali ovo stvarno ili nije? Šta im je tu možda najviše zapalo za oči?
U suštini nije bilo mnogo. Ja sam očekivao veći broj reakcija, ali to mi ukazuje možda na činjenicu da ljudi ili čitaju površno. Ili ne znaju mnogo stvarnu istoriju, pa zaista poveruju u ono što tamo piše, ili prosto im se to toliko dopada što pročitaju kao neka vrsta mogućnosti da sebe ubede da je to tako zaista bilo. Tako da pitanja koje sam dobijao bila su mahom rezultat pogrešno protumačenog teksta ili površno pročitanog teksta, što sam ja vrlo brzo razjasnio sa onima koji su pitali. Desilo se to konkretno, evo, i baš sad na Istrakonu, pa se ispostavilo onda da je čovjek preletao preko knjige, pa me pitao neke stvari koje su sasvim minuciozno objašnjene tamo, ali dobro.
Da, pošto u principu to sad skupljanje materijala, koliko ti tu odnosi vremena priprema za roman, pošto ti, kažem, i čoveka koji je ubio Teslu, ovo sad ipak moraš, dakle, da malo više prioneš i na tu stranu rada.
A hvala Bogu za internet i za Google. Sad, ajde, smislili smo novu vrstu književnosti, Google književnost, pa možemo da posegnemo u taj virtualni prostor kada god nam zatreba neka informacija, tako da to može da se radi nekako u hodu. I to je nekakav deo spisateljske rutine, tako da ne odnosim u suštini puno vremena. Jedino kad nađem baš na neko obilje materijala, onda moram da odvojim nekoliko sati da ja to pročitam, pa da vidim šta od toga može da se upravo iskoristi na ovaj način koji sam opisao maločas, pa da to stavim u tekst, a onda da da to malo izvrnem pa da dobije sasvim novu dimenziju, ali eto, to je sastavni deo posla. Jo?
Naravno. Dobro, to pitanje sa Istrakona ne moramo sada ga otkrivamo, ali ćemo u svakom slučaju u sledećem segmentu i pričati malo o samom Istrakonu, gde si takođe bio i zvaničan gost. Dakle, Goran Skrobanja, gost u Pogledu svemirskog brata.
I'd love to kill you with a kiss. I'd like to strike you down with bliss. I'd like to tie you up in knots until your heart stops. I'd love to kill you with a glance. I'd like to put you in a trance. I'd like to drug you with my scent and use you in the as you eat, the pleasure would taste so sweet. I'd like to open up your skin and wander there within. I'd love to kill you by a stream where no one can hear my baby scream, and then I'd run away. You in your sleep, 'cause you don't have power over me. And when you're awake, I'm undone under your spell. In
sedamnaest minuta do 9, Goran Skrobanja, dakle, tri nedelje ili možda malo više pisanja. Takođe, tokom tog boravka imao si neka gostovanja, predstavljanja, razgovore, ali onda je na kraju kao šlag na torti došao Istrakon. Dakle, konvencija koja je u Pazinu postoji, ako se ne varam, 14 godina. Tako da si ti bio gost tamo i sad neke tvoje impresije vezane za sam Istrakon, s obzirom da si tamo gostovao, predstavlju isto svoj rad, pitanja, šta je tebi tu bilo možda najinteresantnije vezano za ono, direktno vezano za tebe i samu konvenciju?
Za vreme boravka u Istri ja sam imao neka četiri, da kažem, službena pojavljivanja u okviru tog celog aranžmana. Pojavio sam se na televiziji Istra, koje je sedište u Pazinu, zatim na tim vampirskim noćima u Kringi, gostovao sam u Puli, imao knjiženo veče i završno veče je bilo upravo na Istrakonu, to je bio posljednji vikend mog boravka i odmah posle toga, praktično u nedelju 24. ja sam se vratio kući. E sad, Istrakon jeste zaista ugledna i već dugotrajna manifestacija, konvencija ili kongres, konferencija, kako hoćeš da je nazoveš, ljubitelja fantastike. I ja sam imao prilike iz godine u godinu da prisustvujem Istrakonu, što kao gost, što kao predavač, što kao puki, ajde kažemo, obožavalac žanra. I mogu da kažem da je ove godine kriza izgleda učinila svoje. Jer da mene nije bilo tamo inače već fizički prisutnog, ni jednog stranog gosta ne bi imali. Dakle, nikoga iz regiona, pogotovo ne s polja. Niko od fandomovaca nije došao iz Beograda, niko iz Zenice ili Sarajeva, niko iz Crne Gore. Prosto istrkom se sveo u ta dva i po dana na neku vrstu lokalne priredbe u kojoj je bilo svih onih sadržaja kao i ranije, ali da, bez tog nekog momenta. Znači, bila su njihove tradicionalne maškare, s tim što se vidi ovaj uticaj tih velikih medija i tu. Ranije sam tamo stalo viđao neke vilenjake, čarobnjake, sveštenike i tako dalje, a sad sam imao prilike da vidim i Sulejmana veličanstvenog. Tu su bile i tako, tezgice.
Je li bilo zombija?
Nije bilo zombija. Tezgice za prodaju polovnih knjiga, nekog nakita, naravno stolovi za gejmere, za one koji, za frpovce tako zvane. Zvaničan program sa predavanjima, svirke uveče sa jeftinim pićem i tako dalje. Ali eto, prosto nikog nije bilo sa strane, bilo je ljudi iz Zagreba, međutim upravo se bliži Sferakon, dakle centralna hrvatska velika konvencija naučne fantastike, koja ima još veću i dužu tradiciju od Istrakona, i oni zaista to ozbiljno rade. Oni imaju strane goste i tako dalje. Ja verujem da će u Zagreb otići mnogi iz Beograda, kojima je bio Pazin i Istra predaleko ovaj put. Međutim, oni od grada Zagreba dobiju ogromne pare za organizaciju Sferakona. Tamo u Istri je to malo drugačije i očigledno da su ta neka sesta presušila i da više ne mogu da se plaćaju putni troškovi u toj meri i smešta i tako dalje, i to očigledno Istrakonska zbirka se pojavila, međutim i ona je interesantno pokazala nekakav veliki pad interesovanja. Žiri se žalio da im je pristiglo do sada najmanje priča od kad postoji taj konkurs za Istrakonsku zbirku. Dobili su samo oko 40 priča i od toga su jedva uspeli da izaberu nekih 12-13 koje će objaviti u jednoj vrlo tankoj knjižnici. Od tih prispelih priča iz Beograda je jedino Adrian Sarajlija prošao sa svojom pričom, ali od ostalih koji su pokušali, ništa. Bio sam prisutan i na žiriranju, pa sam vidio i kako to izgleda. U svakom slučaju, ono što su ljudi žirije rekli, meni simptomatično je da pre nekoliko godina te priče koje su sad stavili u zbirku verovatno ne bi uopšte prošle. Ali imali su izbor takav, ili da ne objave zbirku i onda da nikad više ne dobiju sredstva za to, ili da je objave kako tako pa da nastave tu tradiciju.
Da.
Znači, kompromisi moraju da se
pravi. Da, kompromisi, da, definitivno moraju se pravi. Dobro, da čujemo malo, pošto smo čuli i Davora Šiševića prošle nedelje, on je onako dao odmah neki prvi blic izvestaj sa Istrakona.
On je bio član žirija.
Član žirija, da. A evo, Tamana rekao da čujemo i tebe. Dobro, sada ćemo da opet malo sviramo, da onda pređemo na reklame i onda u završnom segmentu da se okrenemo nekim drugim stvarima kojima se ti takođe baviš, a koje su stvari vezane za izdavaštvo.
Ok.
Do you know what it's like to fall on the floor? Cry your guts out till you got no more. Hey man, now you're really living. Have you ever made love to a beautiful girl? Made you feel like it's not such a bad world. Hey man, now you're really living. Now you're really giving everything. And you're really getting all you gave. Now you're really living what this life is all about. Well, I just saw the sunrise over the hill. Never used to give me much of a thrill. Hey. But hey, man, now I'm really living. Hey. 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 Do you know what it's like to care too much about someone that you're never gonna get to touch? Hey, man, now you're really living. Ever sat down in the fresh cut grass, hey, and thought about the moment and when it will
say if I told you that?
Hey.
Everyone thinks you're a crazy old cat.
Hey.
Hey, man, now you're really living. Do you know what it's like to fall on the floor?
Hey.
Cry your guts out till you got no more.
Hey.
Hey, man, now you're really living. Have you ever made love to a beautiful girl?
Hey.
Made you feel like it's not such a bad world?
Aprilu Madlenjanu u drame Tajna Grete Garbo, Doručak od Tifanija, Čekaj me na nebu ljubavi moja, Ispovest Dmitrija Karamazova, Frida Kahlo, Pierrot Mesečar i Lenz, hit musical Rebeka, opera Čarobna frula i važno obaveštenje, premijere hit drame Flavi Anđeo su 21. i 22. aprila. Madlenjanum je doživljaj.
Eko.
Minuta do 9. Dakle, 7 minuta do 9. Gorane, u ovom posljednjem segmentu ćemo da se posvetimo malo izdavačkom planu Paladina, onom delu koji je takođe nešto što te se baviš već godinama, decenijama. I evo da krenemo odmah u najskorije vreme, u narednih mesec, dva dana, to jest relativno skoro se pojavila jedna knjiga, nažalost pisca koji je eto, relativno skoro preminuo, Rick Hautala.
Jeste, pre, neposredno pre mog odlaska u Istru, iz štampe izašao roman Mala braća. To je legendarna knjiga Ricka Hautale iz 1985. Dakle, otprilike iz vremena kada je King stvarao svoja najbolja dela, a Rick Hautale inače i Kingov, ajde kažem, savremenik. King je 47. on je 49. godište, a isto tako su i komšije. Hautale žive u Mainu, nedaleko od Kingovog prebivališta, i uopšte ta su generacija. I ja već dugo znam za njegovu prozor, ali evo, zahvaljujući Facebooku, sam stupio u kontakt sa njim, postali smo prijatelji i u toku prethodne godine smo napravili taj prvi ugovor. Hteli smo da krenemo sa tom Malom braćom, čuvenom njegovom, dakle, horror roman koji je zasnovan na mitologiji severnoameričkih indijanaca, i evo, roman se pojavio nedavno. I Rick i ja smo imali planove da objavimo još jednu knjigu vezanu za Malu braću, zbirku njegovih priča i novela, pogotovo zbog toga što je nedavno upravo završio još jednu novelu iz tog ciklusa, i zamolio sam ga da napravi predgovor specijalno za srpsko tržište i za srpsku publiku. I onda dobijem vest da je čovek naglo preminuo od srčanog udara. Mislim da je to bilo 19. marta, dok sam ja bio tamo u Istri, a ja sam poslednji put sa njim komunicirao negde 17. i ono je to bio zaista izuzetan šok, pogotovo što je usledio nekoliko dana posle vesti da je jedan drugi pisac koji objavljuje, čije delo objavljuje Paladina, to je James Herbert, dakle, legenda horor književnosti, takođe umro u 69. godini života.
Dva ili tri dana ranije.
Tako da je to zaista ovi bio užasan mjesec za, za pisce horora, i David B. Silva je također umro nešto pre toga, tako da prosto ne znam eto šta se dešava, ali ništa, gledat ću da nastavim sa, sa Hautalinim dobrim romanima horora, jer mislim da on zavređuje pažnju. Dalje ću to naravno raditi u, u saradnji sa, sa njegovom suprugom koja je nasledila prava na to, ali šta da se radi. U međuvremenu, u sljedećih nekoliko mjeseci, ali najkasnije negdje do kraja maja, trebalo bi da se pojave dve nove Paladinove knjige u ediciji Kult Film i TV. Prva od njih, vrlo interesantna, ja sam bio jako zadovoljan kad sam je pročitao i sad je upravo na lekturi, jeste knjiga vezana za seriju The Walking Dead, odnosno Okružen mrtvima, Guvernerov uspon. To je prvi roman u serijalu takvih romana. Dakle, imali smo strip, pa smo imali TV seriju, e sad imamo i roman. Autori romana su Robert Kirkman, koji je autor scenarija za strip, i Jay Bonansinga, koji je autor dosta uspješnih horror knjiga, tako da su njih dvojica udružili snage, i zaista ljubitelji serije koji vole sve ono što svi volimo od, od zombi žanra, dakle apokalipsu, pokušaj sačuvanja, očuvanja porodice, života, bekstvo od zombija, prolazak kroz najteže moguće situacije, svega toga ima u knjizi, i mislim da će čitaoci biti vrlo zadovoljni. A druga koja treba u tom roku se pojavi je novo izdanje knjige Maxa Brooksa Svetski rat Z, s obzirom na to da će 19. juna biti premijera mega budžetnog, da tako kažem, filma rađenog po toj knjizi. Taj film je radio Brad Pitt, koji igra i glavnu ulogu, košta je 170 miliona dolara ili tako nešto. Imamo dogovor sa, sa Paramountom da koristimo njihov visuals, odnosno njihov plakat za, za koricu novog izdanja, i ja evo sad pripremam upravo tu knjigu za, za štampu da bi se ona pojavila blagovremeno kad se pojavi i film, pa ćemo onda zajedno sa lokalnim Paramountom da, da radimo kampanju, i bit će blagovremeno slušalci i gledalci obavešteni o tome, ali bit će sigurno nekih takmičenja po sistemu prvih 50 koji kupe bioskopsku kartu dobit će knjigu besplatno i tako dalje.
Svetski rat Z je odlična knjiga, ti si je naravno objavio, ljudi su imali već prilike da čitaju. Meni je interesantno bilo, baš pre par dana Brad Pitt je morao da odgovara na pitanje zašto je ubrzo zombije za razliku od same knjige, pa je on tu objašnjavao šta i kako. Ali dobro, ljudi će sve vidjeti kako je u filmu, nek pročitaju knjigu da vide gde su sve te razlike, pa pretpostavljam da će im to biti interesantno.
Ja sam imao prilike da odgledam te trailere koji su emitovani i koji se mogu naći na, na YouTube-u. Isto tako sam razgovarao sa, ajde kažem, insajderima koji su odgledali nekih 40 minuta montiranog finalnog materijala i koji su vrlo zadovoljni onim što su vidjeli, ali vrlo interesantno što u celoj reklamnoj kampanji postoji neka vrsta neizrečenog naloga ili zapovesti da se ne sme koristiti reč zombi. Čak i u samom filmu oni govore o zaraženima. Ajde, Svetski rat Z, pa može bude i zaražen.
Da.
Ali naravno da to jesu zombi u romanu, i ja bih volio da ostane u knjizi. Meni ne smetaju brzi zombi, iako oni odstupaju od onog kanona Romerovog, ali nije važno, oni imaju svoju, ajde kažem, daju dinamiku toj vrsti filmova, kao što je, ne znam, 28 dana kasnije, 28 nedelja dana kasnije, 28 nedelja kasnije, tako da je. Koliko vidim po Forštunima, bit će to tako i u ovom Pitovom filmu. I čini mi se da on i Mark Foster, koji je režiser, da su više išli na to da ne da redefinišu zombi žanr, nego da naprave neki iskorak u okviru žanra katastrofe. Jer zapravo film tako izgleda, on više liči na filmove tipa Zemljotres ili Vulkan ili Dante vrh ili tako dalje, sa tim nekim apokaliptičnim scenama uništenja i tako dalje, nego što liči na klasične zombi filmove sa odsecanjem glava, rasposkavanjem udova od sačmarice i tako dalje. Interesantno je da u tih 40 minuta koji su emitovani, krv se gotovo i ne vidi.
Ne vidim.
I film će imati onu oznaku PG-13, što znači da cilja na široko gledalište. Ja imam osjećaj da ću biti zadovoljan onim što ću da gledam. ali isto tako i imam osjećaj i da će se to jako razlikovati od knjige.
Da, to definitivno. Dobro, ništa, to ćemo već da vidimo tamo negde u junu. U međuvremenu, dakle, do kraja aprila očekujemo da ti završiš pisanje svog prednastavka Čoveka koji ubio
Teslu.
Prve ruke, pa posle toga ima da se još radi na tome. Naravno, bit će tu još nekih interesantnih stvari iz Paladina i vezano za tvoj rad, ali o tome ćemo naravno pričati nekom drugom prilikom, s obzirom da procesi traju, pa pretpostavljam bit će tu još interesantnih iznenađenja i do kraja godine.
Još jedna informacija za ove slušalce koji prate rad Paladina. Dakle, takođe, u toku leta bi trebalo se pojavi i novi roman Iana McDonalda, Tekija, zatim drugi roman iz serijala, opet u ediciji Kult Film i TV, iz serijala Richarda Kasla o detektivki Nikki Hit, to je Gola vrelina. I do kraja godine bi trebalo još nekih interesantnih naslova da se pojavi sjaja i sve zavisi od toga kako se cijela stvar bude kotrljala. A evo još jedna ekskluzivna informacija i za tebe i za slušalce. Dakle, ja sada radim na prikvelu Tesle, a sledeće godine planiram da radim na sikvelu, tako da će postojati verovatno trilogija plus ove izbirka priča iz Tesla verzuma. Znači, četiri knjige koje bi zaokružile to ceo taj.
I Nikodije Marić.
Da, naravno.
Dobro, odlično. Dobro, dakle, večeras gost bio Goran Skrobanja. Čuli ste neke priče vezane i za Istrakon, i za njegov rad na prednastavku Čoveka koji je bio Teslu, izdavačke planove Paladina, pa naravno pratit ćemo i dalje. Gorane, tebi hvala na gostovanju i mnogo sreće u daljem radu.
Hvala tebi, odu ja u Hong Kong. Ćao. Da.
Pogled iz svemirskog broda.
Your morality to save me. No, no, no.
9 sati i 10 minuta, pravo vreme da pozdravimo Miloša Petkovića direktno iz Niša. Halo Miloše, dobroveče.
Dobroveče.
Evo, da ti odmah čestitamo na nagradi Sveta Petka kao mlad pisac. Evo, nagrada, još pogotovo što se baviš, zapravo pišeš i stvaraš na polju epske fantastike, pa samim tim čini mi se da je ovo priznanje utoliko još i veće, s obzirom da i dalje mnogi kritičari i tako dalje nemaju možda baš najbolje mišljenje o žanru fantastike. Najbolje bi bilo da nam ti malo nešto više kažeš o samoj nagradi.
Pa isto je to i moje mišljenje bilo kada sam čuo da sam u konkurenciji za tu nagradu, zato što je opšte poznato da je uopšte svetski poznati pisci koji su se svrstavaju u neki žanar konkretno. Ja u epsku fantastiku obično nisu propraćeni nekim velikim nagradama, a za o moj Niš je ova Sveta Petka zaista onako vrlo značajna nagrada, s obzirom da je dodeljuje i najveća niška opština Medijana. Tako da sam bio iznenađen uopšte što sam uopšte bio u tom užem izboru, iako verujem da sam zaslužio neko tako lepo priznanje. I još kada je na kraju komisija odlučila da je dodele meni, zaista mi onako bilo i prijatno iznenađenje, onako podstrek u pravom momentu je došlo, s obzirom da se bliži nastavak Perunovog kroničara, to smo već pričali, tako da vrlo sam srećan.
Evo, ovde se kaže u ovoj vesti koju sam imao prilike i da vidim, kaže, zbog izraženog odnosa prema legendama i tradiciji grada Niša u romanu Perunov hroničar, u kome se govori o Vilingradu, Vilina Isi, Petkoviću ove godine dodeljena nagrada Sveta Petka. Dobro, svaka nagrada na neki način bude i dodatna obaveza samom piscu da i dalje nastavi da radi, da kreira. Ti pripremaš, naravno, nastavak Perunovog hroničara, kako idu pripreme?
Pa pripreme idu sjajno, s obzirom da možda nekih 70% novog rukopisa je već izlektorisan od strane moje urednice Dubravke Dragović-Šeković iz izdavačke kuće Portal Libris. Ona je to onako vrlo revnosno pristupila tom rukopisu i zaista, ja mislim da je za jedno mesec i po dana uspela da sredi onako dosta obiman rukopis. Drugi roman će biti dosta obimniji od njegovog prethodnika, tako da ja sad privodim kraju tih možda 30% i kada to budem završio, nadam se da će to biti za nekih mesec i po dana, ću da predam urednici, tako da eventualno za 2 do 3 meseca možda bi mogli da očekujemo da rukopis uđe u štampu, što je zaista sjajno s obzirom da sam ja prvi deo predao maja prošle godine, tako da otprilike to bi bilo onako dosta brzo i za mene neočekivano da sam za godinu dana uspeo da napišem nastavak.
Dobro, dakle, do sajma knjige u svakom slučaju očekujemo nastavak Perunovog hroničara, da, a da li ti već sad otprilike imaš u glavi šta bi moglo sledeće da radiš?
Pa, neki interni dogovor između mene i ljudi iz izdavačke kuće Porta Libris je da to bude trilogija, s obzirom da svi koji vole epsku fantastiku, naročito srpsku epsku fantastiku, znaju da je tu moj prethodnik Aleksandar Tešić onako postavio neke ciljeve i ovim drugim mlađim piscima, pa i meni sa njegovom trilogijom Kosingas, tako da ide se na tu neku priču da sam ja donekli njegov naslednik, ako se koliko god da smo i slični, dosta se i razlikujemo kao pisci, tako da definitivno će Perunov hroničar biti trilogija, takav je bio dogovor. Ja nisam imao možda takvu ideju isprva, želao sam to bude ono jedna priča, jedna knjiga, ali ima previše materijala i čini mi se da bi bila šteta da se to ne iskoristi za tu trilogiju, a za nadalje imam neke planove, ali su oni onako još umagli. Nešto sam pričao sa ljudima iz Porta Librisa, pošto definitivno sam prezadovoljan sam kakvu saradnju imam sa njima, tako da verujem da će i moji naredni romani izlaziti kod njih.
Što će reći, ti ćeš biti prvi domaći pisac epske fantastike sa 2 trilogije?
Pa tako nekako, a zaista mi to zvuči bez veze, zato što to je zapravo 6 knjiga i to zvuči onako poznamašan broj s obzirom na mali broj mojih godina, ali s druge strane kad neko kaže šta si napisao 2 trilogije, to zvuči nekome ko ne zna šta je trilogija, zvuči kao 2 knjige, zapravo mnogo manje nego što zapravo jeste.
Dobro, ima još i tekako vremena za tebe da radiš, da stvaraš, da se razvijaš, a ovo je više nego odličan početak i pride i nagrada Sveta Petka, pa ništa, čekamo nastavak do sajma da se pojavi, tebi mnogo uspeha u daljem radu.
Hvala vam puno.
Evo, dakle, imali ste prilike da čujete čoveka koji je dobio nagradu Sveta Petka, koji će po svojoj prilici, kako je krenulo, biti prvi srpski pisac sa dve trilogije epske fantastike, dakle, Miloš Petković. 9:15, sviramo onda nešto za sve vas koji želite da pišete, pa možda se i oprobate na jednom konkursu koji je trenutno aktualan.
black. The flowers and my love hope never to come back. Green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you.
sat i 19 minuta. Pozdrav Dragoljubu Igrošancu, čoveku koji vodi portal Art Anima, zadužen za fantastičnu književnost, i koji će nam večeras nešto reći o jednom aktualnom regionalnom konkursu. Ali za početak, Draže, dobroveče. Halo, da li se čujemo? Halo? Halo, da li imamo Dragoljuba na vezi? Izgleda da trenutno imamo neki problem ovde. Ništa, sad ćemo vidjeti. Dakle, reč o jednom regionalnom konkursu. Dakle, reč o jednom regionalnom konkursu kojeg čućete naravno od Draže šta vas tu očekuje, a inače je zapravo vezan za jedan festival fantastične književnosti u Crnoj Gori, Refestikon, koji će se održati u maju. I eto, večeras smo imali opet jednu priču o Istrakonu koji je u Hrvatskoj. Crna Gora će faktički sa ovim dobiti svoj prvi festival fantastične književnosti, a i generalno uze fantastike, s obzirom da iz te bivše republike države, dakle, relativno malo nam vesti stiže o nekom organizovanijem radu u stvaranju fandoma, mada naravno uvek ne manjka autora koji pišu i koji su skrenuli tekako na sebe pažnju i ovde u Srbiji. A evo, i sada je Dragoljub na vezi. Halo, Dragoljube.
Halo.
Evo, da sad te konačno čujemo. Ja sam te malo pre najavio i rekao da, s obzirom da kao čovek koji na portalu Art Anima i tekako prati fantastičnu književnost, pre svega, na tebe je red da ovde najaviš ljudima, to jest da ih podsjetiš na jedan konkurs koji je otvoren i na koji svi mogu da učestvuju, a jedan pravi regionalni konkurs za priču o drevnim bogovima.
Pa pre svega dobroveče i pozdrav svim slušalcima. Pa da, eto, upriličio sam da predstavim jedan festival fantastične književnosti koji se po prvi put održava u Crnoj Gori. Reč je o Refestikonu. Glavni organizator je Radio Bijelo Polje, a suorganizatori festivala su Festival fantastične književnosti Zekon iz Bosne i Hercegovine, Festival fantastične književnosti iz Pazina iz Hrvatske, kao i sajt za promociju fantastične književnosti čiji sam vlasnik Artanima kao predstavnik Srbije. Festivali fantastične književnosti preuzeli su, ajde da kažem, na neki način ulogu da tu nezahvalno, ajde da kažem, ulogu da zajedno sa nekoliko važnih društava i web sajtova koji deluju u regionu učine da dođe do promjene jedne pomalo negativne percepcije, ja onda i čitalaštva prema ovoj vrsti literature. Važan segment podsticanja ovakvog raspoloženja je pokretanje književni konkurs da cilj imaju objavljivanje i promociju mladih autora fantastike. Tako konkurs da priča o drevnim bogovima koji je raspisan od strane Refestikona upravo pruža veliko mladim autorima, ali i onim iskusnijima koji pišu u ključu fantastike da budu predstavljeni na kvalitetan način širem čitaloštvu, odnosno publici u celom regionu.
Dakle, ja koliko ovdje vidim, ovaj konkurs se završava do 15. aprila. Krajnji rok za slanje radova je 15. aprila. Reci mi samo ukratko pravila konkursa, dakle, ko sve može da učestvuje i kojeg objuma trebaju da budu radovi?
Pa, recimo, ima dosta propozicija konkursa, ima nekih 11 stavki, ali ja ću neke najvažnije da proberem za slušaoce Pogleda iz Svemirskog Broda koji bi mogli, recimo, svojim radovima doprinesu boljem odzivu ovog konkursa. Pa na konkurs mogu uzeti učešće svi autori, ali samo jednom pričom na temu drevnih bogova. Dužina priče mora biti između 3 i 10 novinskih kartica, što iznosi otprilike 5400 do 18000 slovnih mesta, računajući razmake. Tekst je potrebno zajedno sa, znači tekst priče je potrebno dostaviti zajedno sa biografijom, adresom i kontakt podacima na mail adresu refestikon@gmail.com, s tim što se ono C u nazivu Refestikon, evo, piše se. Krajnji rok za slanje radova je 15. april 2013. godine. Žiri konkursa će autori priča odabrani za objavljivanje o tome blagovremeno obavestiti. Dodeljuju se nagrade. Odabrane priče biti uvrštene u zajedničku zbirku i predstavljena na Refestikonu od 10. do 12. maja u Bijelom Polju.
Dobro, ja pretpostavljam da ćeš ti biti na Refestikonu, pa ćemo onda imati prilike da čujemo i kako je to sve tamo proteklo i ko je naravno ušao sve. Koje je sve ušlo u zbirku. Ništa, tebi onda veliko uspeha u daljem radu što se tiče Art Anima i naravno i da ovaj konkurs, a i kompletan Refestikon, što bolje prođe.
Hvala lijepo.
Hvala Dragoljube, dakle čuli smo i Dragoljuba Grušanca koji je raspoložen, dakle, da piše, eto, fantastika na ovu temu starih bogova. Dakle, Nevid Bog, tako se zove ovaj konkurs, priča o drevnim bogovima, otvoren do 15. aprila. Čuli ste šta je potrebno ispuniti od uslova, jedna priča, 3 do 10 kartica, adresa refestikon@gmail.com, pa navalite.
Try to hide from something.
rekli, bila je to grupa Za, numera Just Me. Sada ćemo još malo da ostanemo u tom krugu domaćeg zvuka. Čisto da vas podsjetimo da svratite na internet prezentaciju Pogleda iz svemirskog broda www.sfpogled.net i na toj naslovnoj strani možete da vidite već spisak onih izvođača i pesama koje mogu da konkurišu za letnju listu, kada ćemo probati da napravimo jednu top listu domaćih pesama, XU pesama koje imaju veze sa naučnom fantastikom, hororom ili fantastikom. Dakle, razmišljajte malo na tu temu, pogledajte već šta je tu predloženo, šta je u opciji, negde 40 izvođača za sad ima. A jedna od numera koja bi mogla da se nađe na toj završnoj letnjoj listi će pripasti i grupi Ringespiel. Dakle, da se posjetimo grupe Ringespiel i njihove pesme Molder.
Rastereći se tu vagru, rekao je, istina je tamo negdje dnoje. Molderu radi se, sve ti verujemo. Molderu radi se, sve ti je oprošteno. Molderu radi se, sve ti verujemo. Jer ne mogu bez tebe, one jare tebi, ja, ja, ja. Radeći u lepi, ajna da si je u X. Jedan čovjek pokuša je nemoguće. Rastereći se tu vagru, rekao je, istina je tamo negdje vidnolje. Verovoj si smo žrtve zavere, i mi smo sami sakrili si tragove. Istina je tamo negdje vidnolje. Ali borba se teže preda se. Molderu radi se, sve ti verujemo. Molderu radi se, sve ti je oprošteno. Molderu radi se, sve ti verujemo, jer ne mogu bez tebe, one jare tebi, ja, 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 ja.
Četiri minuta posle pola deset, eto, čuli smo dakle i grupu Ringespiel, pesmu Molder, a sada da se okrenemo, već sam pominjao, ona prva domaća fantazijska trilogija koja je krenula negde 2007. godine, a svoj kraj, završetak, dobila i epilog pre otprilike mjesec i po dana kada se pojavilo delo Aitari, Aleksandra Mandića, dakle serijal Kopilat bogova, koji je predstavljen bio na tribini Društva ljubitelja fantastike Lazar Komrčić. I sad na početku čućete samu najavu, ali čućete i Žarka Milićevića koji je vodio tu tribinu i koji je iskoristio priliku da malo podsjeti ljude na trenutak kada se pojavila ova trilogija, šta je tada bilo dostupno i kako su se u principu stvari u tom domaćem na fantazijskom nebu razvijale. Dakle, prvi deo priče o Aitari večeras.
Večeras naš gost je Aleksandar Bandić.
Dobro večer.
Dobro večer, dobrodošao. I kao predstavnik izdavačke kuće Treći trg, Dejan Matić, dobro večer. Povod večerašnjeg okupljanja je finalno pojavljivanje trilogije epske fantastike Kopilat bogova, koja je pred nama ovde večeras, koja se pojavila pre neki mesec.
Tako, mesec i po dana, da.
Ovo je delo čija se prva knjiga pojavila 2007. godine. To je trenutak kada se malo toga dešavalo. To je vreme kada je nešto krenulo da se dešava sa stranom književnosti, koja je tada nešto krenula da se pojavljuje ovde, pričamo o žanrovskoj književnosti, o fantastici i o epskoj fantastici, koja je tada tek nešto malo više krenula da se objavljuje kod nas. Prvo i uglavnom kroz Lagunine izdanje, tad je krenuo Pračet, ja ne znam da li je tad krenuo Martin izašle.
Tolkien je ponovo objavljen.
Tad su krenuli filmovi, to Gospodin Prstenova, tada je krenuo Jordan, ja mislim, prvo u Laguni i posle toga i Martin, a 2007. je tek krenuo Tardi sa svojim domaćim izdanjima, tako da je ovo prethodilo zapravo jednom talasu koji je tak kasnije malo naišao punom snagom. U međuvremenu ti je ustrčala jedna, ne, dve trilogije epske fantastike, ja, koje su
Kosingas i
Kosingas i od Vukadinović tamo jedan svoju trilogiju epske fantastike, da, koje su počele nešto kasnije i završile se nešto ranije, koje smo predstavljali ovde u ovim ili onim povodima, ali evo, nekako tvoja knjiga nas je zaobišla. Mi smo se družili po drugim nekim promocijama i na sajmu, a još od prve knjige videlo se da je to, kao i svaka od ovih koje sam pomenuo, da je zasebno i sebi svojstveno delo. Nekakav problem koji je tekući u tome je da kao fantazijska tradicija kod nas i dalje nije oformljena, da, i da nema nekakvog jakog domaćeg dela na koje bi se čovjek mogao osloniti. To je, čak i ako postoji, nije toliko opšte poznato.
Ne može da se probije zbog...
Jeste, i naravno tu je veliki ono kao crna rupa 90-ih koja je dosta toga zeznula. Tako da temelji koje su postavljali sredinom 80-ih, koji su prilično dobro uspostavili kao neku tu našu scenu SF-a i fantastike šire, koje sve zajedno se tada vodila pred naučnu fantastiku, koja je tada prilično dobro postavljena, nažalost nije zaživela dovoljno da bi današnja publika znala za sva ta dela. Ja mogu da pomenem kao priču koja je promenila dosta toga, pitanje Sokolar Vladimira Lazovića, koji se pojavio u tadašnjem Siriusu, koji je imao nekakav postapokalitični distopijski svet, koji je opet bio mračna fantastika nekakvog čudnog kolonovskog tipa, ali sad priličiš nekom da se radi o nekakvoj postapokalipsi, da se kao jeste to budućnost, ali su jako vidljivi tragovi ovog današnjeg stanja u njoj, koja je postavila svet koji je zasnovan na slovenskoj mitologiji. I to je dosta toga promenilo i ovo društvo i u načinu na koji smo se bavili pisanje i vratilo nekakve stvari na domaći teren, na domaći tle, na domaće teme. Od 90-ih pa nadalje, nažalost, taj nekakav kontinuitet koji se jeste razvio ovde je otišao u vetar zbog nepostojanja stalne scene koja bi bila svesna toga šta se dešavalo prethodno, tako da u principu sad izmislimo neke stvari ponovo i pokušavamo neke stvari da vratimo, da ljudi znaju da nije sve nastalo pre 5 godina i sa Tolkienom i sa prevodnom literaturom. I evo, sve ove kao novije trilogije epske fantastike su nastale svaka iz svojih izvora. Kosingas je nastao iz jakih mitoloških i etnoloških motiva. Ivanova trilogija je nastala kao nekakav čudan odgovor na Tolkiena i na njegov svet, milenijuma nakon onoga što se dešavalo u Gospodaru prstenova. I evo, večeras ćemo se upoznati šta se dešava i u svetu Kopilat bogova. We'll be right back.
imam super babe, moja babe, vrti kao tigra, smaka kao kandik, pije puši daba kao bandik, jede kao monstrum, pali se na mazu, ja imam super babe,
super babe. Se za mene ko da je rezanac, voli neko majmun, opcija na kozamak. Ja imam super baby, moja baby, pere kao anđel, kuva kao đavo, priča kao speaker, uvek ima pravo, sanja kao poet, radi kao pony. Ja imam super baby,
super baby.
Dakle, čuli smo neku tu najavu koju je Žarko Milićević izrekao na početku priče o duelu Aitari Aleksandra Mandića, završnica trilogije Kopila od bogova, pa vreme je naravno da čujemo samog autora da kaže nešto o svom delu.
Kopila od bogova nisu oslonjena ni na čiju mitologiju, niti imaju, nisu nikako potkrepljena s te strane, mislim, sve sam sam smislio. Nisam pisao pod uticajima ni Tolkiena, ni Martina, ni Jordana. Mislim, kad sam počeo da pišem, nisam ih ni čitao toliko.
Da počnemo sam ovo je zašto, znači 2007, ti si pisao to dosta
ranije. Ja sam to pisao 2003. U 2003. sam ja to počeo da pišem i potrefilo se 2007. da sam završio prvi video.
Dobro, znači,
upoznao Milana i Dejana.
Čekaj, sad računa, to je znači sa 19. krenuo
sa 19. sam počeo,
24. objavio tu knjigu. Okej, okay, to nije bilo ono skruške pa roman.
Ne.
Ti se bavio pisanje kratkih priča i nešto ranije?
Nisam, ja sam počeo.
Ja sad se tvojima su sretali na konkursima znaka Sagite.
Ne, nisam ja nikada pisao kratke priče, niti sam slao na neke konkurse. Ono što sam radio, mislim, sa 13 godina sam počeo da pišem prvi roman, napisao ga kroz srednju školu i kad sam ga završio, pročitao sam, hteo da se izbljujem i onda sam ga obrisao potpuno.
Pohvalno,
uništio sam svaki trag njegovog postojanja. I onda kad sam došao i krenuo da razmišljam šta da pišem, mislim, imao sam potrebu da pišem nešto. I ono, jednostavno smatrao sam da bi bilo najiskrenije od mene da priču koja mi u glavi smestim u potpuno zamišljeni svet bez ikakvih veze sa ovim svetom. Zato što tako mi je bilo najjednostavnije i čistije i znao sam da na taj način mogu da stvorim nešto što bi mnogo stvarnije izgleda nego da nešto povezujem sa bilo čim što sam pročitao ili doživeo.
U pitanju je jedan ovako čudnika svet. Možeš li da nam opišeš malo ono nekakve opšte uslove koje vlade tu? Imamo veliku neku podelu na svet svetla i svet...
Da. Znači, stvari, u trenutku kada počinje priča, kada se upoznaju sa glavnim likovima, ovaj svet je striktno podeljen na svetlost i na tamu. Kasnije tokom priče se otkriva zašto je to tako, šta se dešavalo, kako je svet ranije izgledalo, ali u početku knjige to je takav svet i upoznaješ se sa likovima koji sam se trudio da budu što sivlji. Znači da Pa, ako već moram da uporedim, da budu što bliži Martinovim likovima u Igri prestola, do tada većina stvari koje sam čitao, mislim, bio sam klinac, nisam ni čitao nešto mnogo ozbiljno, većina stvari koje sam čitao, likovi su, pogotovo su bajke u pitanju, likovi su bili...
Dobro, bajke su takve,
upravo, ja sam tu hteo malo da izmešam stvari i stvorio sam likove koji su i dobri i zli u isto vreme u tami, gde se obično pretpostavlja da su loši, da su zlikovci, da hoće da popiju krv svim dobricama. Su ljudi koji moraju da preživljavaju u surovim uslovima, dok su u svetlosti likovi koji teže za moći, teže za ambiciozni su, zli, pokvareni, mada ima i dobrih, naravno.
Glavni likovi su ovih po kojima su i Ibovo.
To su tri glavna lika, mada ima ih još dosta koji su...
Ovo je sad, i sam obim govori o tome da je knjiga ispunjena dešavanjima. Ova knjiga, mada je najdeblja, i je i sitnim fontom, tako da...
Ima tu više
sve su sitnim fontom.
Nismo mogli da nađemo sitnim fontom, inače bi bilo još sitnije.
Da.
Postoje ono i ispod dijamanta, tad ne možeš da pročitaš ništa. Ovako možeš, ovi koji dobro vide da čitaju i da oštete vide, ovi koji slabije vide,
neka se snađu. Nažalost.
Ostaćemo još samo malo u narednih 3 minuta u društvu, dakle, Aleksandra Mandića, još malo priče, dakle, o njegovom fantazijskom serijalu Kopilad bogova i završnoj knjizi Aitari.
To tvoje bojenje i svetljivi tamni bojama istih likova je nešto što je prilično obeležilo Barbeli ovaj ciklus, jer sviđa mi se da u gomili nekog domaćeg neinventivnog fantazija koji se pojavio u poslednje vreme, da su ovo knjige koje su u startu ipak donele nekakav dašak svežine.
Ja sam se trudio da cela knjiga bude koncipirana samo na likovima. Znači, tu je svet koji je opisan što sam bolje mogao, tu su stvorenja, ali ipak likovi su bili ti koji nose priču i koji doživljavaju i koji unose čitaoca u ono što se njima dešava. I zato sam stvarno dao se od sebe da likovi budu što stvarniji i da drže čitaoca u knjizi do samog kraja.
Za ovih koliko već 5-6 godina, kakvi su utisci čitalaca se tebi javljaju ljudi?
Do sada svi koji su se javili, utisci su onako...
Pa dobro, pretpostavljam da redko
oduševljeni su,
da si, ovaj, da si mu zagorčao život,
da.
Ali...
Ovo, tako da...
Boli šta znaš.
Recimo, Salir je sada već, okay, ostalo je još 5-6 primjeraka, s obzirom da nije od 500, s obzirom da nije bilo nikakve reklame. Rekao bih da je to uspeh, mislim.
Dobro,
Korec je rasprodao takođe, a i Tari za sada je tek izašlo, tako da treba ljudi da čuju, da potraže. Tako da bih rekao da su čitaoci dobro primili i da su mahom zadovoljni onim za što su dali pare.
Reče li malo pre da si mitologiju osmislio ranije, koliko si radnju imao u glavi pre pisanja?
Imao sam određenu skicu. Mislim, prvo sam napisao priču sa Salirom koji ulazi u Carstvo svetlosti, potpuno nevezano, bez ikakve ideje da, recimo, započinjem nešto zbiljnije mnogo. I onda je to tako stajalo, ne znam, nekoliko meseci. I onda sam napisao još jednu priču, još jednu, i onda se tako došlo nekoliko priča koje bi mogle da čine celinu, koje su zasnovane na celoj toj mitologiji koju sam bio smislio. I onda sam jednostavno povezao sve to i nastavio da pišem dok nije dobio oblik romana i...
Forma romana je nešto što je problematično većini naših pisaca, ne znam zašto, zahteva nekakav svakodnevni kontinualan rad koji podrazumeva da imate neko vreme koje možete da odvojite. Zato to nije nije stvar koju svako baš može da odvoji, nije nešto što neko može, svako od nas može sebi da dopusti. Svi mi što kaže, moramo nešto i da radimo i da se odmaramo i da odmaramo mozak i...
Meni je ovo bila životna želja, i tako da sam pisao i Salira i Koreta radeći po dva posla uporedo, tako da, mislim, ko želi da napiše nešto kad se unese potpunu priču, šta god ima da radi sa strane, on će uspeti bez obzira na napor.
ti.
Ja, već 5 minuta do 22 sata, vreme da privedemo kraju večerašnje izdanje Pogled iz svemirskog broda. Naravno, najavit ćemo nešto što će se dešavati narednih dana, već sutra, 1. aprila, ali ovoga puta bez šale. Tribina Društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić bit će posvećena Samuelu Delaneyu, jednom od čuvenih pisaca SF-a, čiji je upravo 1. april bio rođendan. Takođe 1. aprila, ali u društvu Sakurabana, bit će održana projekcija filma Akira, 124 minuta, tamo negde iz 80. godina. Sakurabana je u Poplukinoj broj 6, besplatna je projekcija i tokom ovog meseca svakog ponedeljka će tamo biti projekcije filmova. A još jedna stvar koju najavljamo, ali će se desiti u sredu 3. Dakle, u bioskope ulazi jedna interesantna onako drama sa elementima malo horora pod nazivom Stoker. Eto, to je to. Mi se čujemo naravno za 7 dana u istom terminu. Pozdravljaju vas Marija Žari, Nevidljivi čovek. Za sam kraj, u rubrici Treća strana, ploče, muzika iz filma koji upravo ušao u bioskope, a zove se Kruc. Slušat ćemo All Seattle, City i Junu i numeru Shine Your Way. Prijatno veče, ostanite u Stala zvesta dvojke.
Just before the dawn, when the light's still gone, shine, shine your way. And you may not know where to go to shine, shine your way. Open road, but it's still dark. Build a fire from a spark and shine, shine your way. Feed the feeling in your heart. Don't conceal it, then you'll start to find, find your way.
No one can stop what has begun. You must believe when I say
all of your tears will dry faster in the sun.
Starting today. There's an open sky and a reason why you shine, shine your way. There's so much to learn and now it's your turn to shine, shine your way.
There's a feeling deep inside, you can let it be your guide to find, find your way. And there's no time for us to waste, gotta take a leap of faith and fly, fly away.
Don't have to walk, now you can run. Nothing can get in your way.
All of your tears will dry faster in the sun.
Starting today.
Shine, 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 shine your way.
me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope.
Научна фантастика. Хорор.
What's your favorite scary movie?
Фентези.
One, three, rule them all.
На филму, у книжевности, музици стрипу.
To the Batmobile. Let's go.
Компјутерским играма.
Affirmative.
Поглед из свемирског брода.
Again. Give yourself to the dark.